Георги Първанов твърди, че върви кампания за тоталното му дискредитиране. Още 2 години затвор грозят Кирил Рашков заради жест със среден пръст. Българите плащаме за лекарства повече, отколкото станалите жители на Европейския съюз. 5-километрово опашко от Тирове на Дунав мост заради нова румънска система за обработка на документи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Българинът плаща за лекарства повече от собствения си джоб в сравнение с гражданите на Европейския съюз и това трябва да се промени. Тезата е на заместник-председателят на Здравната комисия в Народното събрание доктор Даниела Дариткова. В интервю за Дарик Кафе тя посочи, че в останалите държави членки съотношението на публичните към частните разходи за лекарства е 80 към 20, а в България 44% от цената на лекарствата се поема от държавата, но останалите 56% са за сметка на пациентите. По думите на доктор Дариткова, едва след днешното изслушване в Здравната комисия по въпроса за цените на лекарствата и следващ задълбочен анализ, може да се коментира дали да се върви към намаляването на ДДС за лекарствата в България.
Предприехме някои мерки през миналите години, които могат да доведат до намаляване цените на лекарствата. Искаме да разберем тази увеличена сума за лекарства, дали гарантира по-широкият достъп и включването на нови диагнози. Съотношението на публични разходи към лични разходи в европейските страни за лекарства е 80 към 20. За България това съотношение е 44 към 55, т.е. българинът плаща повече от собствения си джоб за лекарствата, които получава. Това е глобалната статистика, към която ние ще се стремиме да настъпи подобрение в посока на европейските принципи. Затова, макар и малко закъсняло е това изслушване днес.
Време ли е да се помисли за ДДС върху лекарствата и бихте ли инициирали една такава промяна в посока сваляне на този данък?
Факт е, че диференцирана ставка в нашето законодателство е допусната единствено по отношение на туризма от предишното управление. Съгласно европейските директиви, ние имаме право само на 2 диференцирани ставки. Трябва сега в хода на този дебат да избереме коя да е втората диференцирана ставка, дали да е за лекарствата, дали да е за учебниците. И трябва да се направи точна икономическа преценка, дали сега в тези условия държавата може да си позволи още една диференцирана ставка, дали в крайната цена на лекарствата ще се отрази свалянето на данък ДДС, толкова колкото се очаква в действителност.
Доктор Даниела Дариткова пред Дарик преди днешното изслушване в Здравната парламентарна комисия за цените на лекарствата. Каква е държавната политика по ценообразуване на лекарствените продукти в България? Отговор на този въпрос очаква днес Здравната комисия в Народното събрание. Преди дни председателят на комисията Десислава Атанасова заяви, че ще поиска да бъдат чути обясненията на членовете на комисията по цени към Министерството на здравеопазването. Остава рискът за живота на 38-годишният мъж, който беше приет във вторник в Пирогов, след като пострада от паднал леден къст на булевард Мария Луиза в София, съобщих от болницата. Хематомът в мозъка е отстранен, но остава тежка контузия, е обяснил професор Стефан Габровски. Мъжът беше приет в болницата с чупен череп, контузия и кръвоизлив в мозъка и беше опериран по спешност от екип неврохирурзи. От понеделник до днес през Пирогов са преминали 765 пациенти с контузии, травми на ръцете и краката. На лечение са приети 133 души, голяма част от тях са оперирани по спешност. И още един инцидент следа на Висок, този път в Рус. Жена на 56 години се разкъсна контузна рана на главата. Инцидентът е станал по улица Цари Брод, докато преминавала по тротуара, върху жената се стоварила ледена буца от покрива на жилищна кооперация. Информацията е на Галина Тодорова. 9 конвоя са блокирани в заледения Дунав срещу Силистра. До сега няма опасност за екипажите и за съдовете, съобщиха от представителството на морската администрация в града, информира Светлана Петрова.
Зареждането с храна и вода става от румънския бряг, където нивото на реката е по-ниско и ледът е по-дебел. Възможни са опасности при тръгване на ледохода и образуване на запор, както е било през 1985 година по тези места. На българския бряг при Силистра рибарските лодки са изтеглени, на пристанището са закотвени 2 туристически кораба на местни фирми. Въведено е постоянно наблюдение на нивото на река Дунав, дигите и вътрешните водоеми с заповед на областния управител управител Николай Димов. А кметът на Силистра, доктор Юлиан Найденов, разпореди проверка на целостта на дигата между селата Айдемир и Ветрен, за където има сведения, че е частично разрушено от преминаващи камиони с дървесина. Специалистите отчитат трайна тенденция на повишаване нивото на Дунава при Силистра и Тутракан, за сега дневно с 10 до 15 см. Мъглата и ниските температури създават условия за постепенно топене на замръзналата край двата града река. Водният стоеше от 384 см днес, до критичното ниво има още 4 метра. Светлана Петрова, Дарик, Радио Силистра.
Другите новини до този час. Георги Първанов твърди, че върви кампания за тоталното му дискредитиране, което той нарече ново издание на импичмент. По думите му, върхът на тази кампания е създаването на временна парламентарна комисия по помилванията, информира Теодора Симова.
Поред Георги Първанов, от неистовата амбиция за реванш от страна на ГЕРБ се е родило правното недоразумение за създаване на тази комисия. По думите му, това е пробив срещу основни заведен конституционен принцип, че държавния глава не може да бъде проверяван от парламента, защото не се избира от него. За него това е грубо вмешателство в работата на друга самостоятелна институция. С този ход Бойко Борисов и верния му оръженосец Яна Янев залагат тежък прецедент, защото вероятно ще има и други парламентарни мнозинства, които ще се изкушават да предприемат подобни действия срещу който и да е президент, посочи Първанов. Според него целта била президентската институция да се обезличи и подчини, защото тя не била нужна на Борисов по собствените му думи. Предишният президент разясни, че указите за опрощаване на несъбираеми вземания и задаване на българско гражданство са като подписват от финансовият и правосъдният министър. Контрасигнатурата не е формален акт, а волеизявление на съответния министър, че поема отговорност за настъпващи последици, каза той. По думите му, указите на вице-президента за помилване не се приподписват, защото са ревизионни актове на съдебната власт. На сравненията на високия брой на помилванията у нас, тези в Съединените щати и Русия, Георги Първанов отговори, че в Америка основно помилват губернаторите, а при Путин и Медведев системата била многостепенна, пак с основна роля на губернаторите. Имало помилвания за тежки престъпления, бих казал, от предимно битов характер. А вие, господа управляващи, помилвахте босовете на организираната тежка престъпност, заяви той. Бойко Борисов не може да управлява силно, но е важно да показва, че е по-силен от своите опоненти. С нас май му е доста трудно. Непрекъснато ще повтарям, че ГЕРБ се пропли в управлението и елементарната реакция е да се намери враг, защото трябва да се насажда страх. Целта е да не се допусне налагането на алтернатива и поддържане на еднополюсния модел. Бях казал преди време, че ГЕРБ се атакизира, но сме се изратили на ионизация, последния стадий в развитието на управляващата партия, добави Георги Първанов. Теодора Симова, Дарик, Радио София.
Още 2 години затвор грозят Кирил Рашков заради жеста със среден пръст, който той отправи преди време към своите съселени. На Рашков, по-известен като цар Киро, е повдигнато обвинение за дръзко хулиганство, съобщи за Дарик районния прокурор на Асеновград Калоян Димитров. Обвинителният акт ще бъде готов в най-кратък срок и ще бъде внесен в съда. Припомням, че след едно от заседанията на районния съд в Асеновград, на излизане от сградата, Рашков демонстративно размаха среден пръст към насъбралото се множество от жители на Катуница. За такова престъпление законът предвижда до 2 години затвор или пробация. Информацията е на Тина Ивайлова. Темата Георги Харизанов и кражбата на 50 000 долара преди повече от 10 години не е от национално значение. Това коментира главният прокурор Борис Велчев преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Той добави, че не може да се обясни как обвинението срещу бившия шеф на Напоителни системи се е превърнало в проблем на страната. Павел Хаджиев информира.
Разследването за кражбата е било възобновено 10 години по-късно, след като през 2010 са били открити пръстови отпечатъци на Харизанов. Тъй като той вече има криминална регистрация във връзка с друго дело за заплаха за убийство, прокуратурата успява да го свърже с грабежа. Велчев обаче не можа да си обясни защо този случай вълнува толкова държавата.
Не мисля, че това е тема от национално значение. Аз пак се питам, кой точно е господин Харизанов, че това обвинение за престъпление от преди 11 години кражба да стане национален проблем.
Велчев добави, че нямало по-рано основание да се поиска отстраняване от длъжност на Харизанов, тъй като той извършил престъплението преди много години, когато все още не е заемал висшия пост. Главният прокурор коментира и думите на заместника си Валери Първанов, че затворите са препълнени и в тях няма места за причинителите на смърт на пътя, казани по повод дискусията между МВР и прокуратурата за завишаване на наказанията за виновниците за тежки катастрофи.
Не, спор между прокуратурата и МВР няма най-малкото, защото прокуратурата няма законодателна инициатива, МВР има. Каквото реши да внесе правителството в Народното събрание, ще го направи с или без мнението на прокуратурата. Той допусна две грешки. Той не прецени правилно нито аудиторията, нито аргументите си. Повече коментар няма.
Земеделският министър Мирослав Найденов обрича преработвателната промишленост на катастрофа. Обвинението е на депутата от левицата Меглена Плукчиева, която допълни, че малките дърводобивни фирми нямат шанс да стигнат до София, за да протестират. Чуйте какво каза депутатът от БСП Димчо Михалевски за фирмите, които продават и купуват дървесина през борсата.
Проблема е, че това е една отработена престъпна олигархична схема, през която се нарушава държавният интерес. Загубата по наша оценка за държавните предприятия 6 е минимум 3 милиона лева от проведените търгове в петък. Това е престъпна схема, защото непрозрачно избрани брокери, които днес си призна министърът, че не е провеждал поръчка, които между другото брокери са продали само преди няколко месеца и хиляди километри от напоителни системи тръби за напояване, същите брокери на стоковата борса, също със съдействието на вече бившия директор на напоителни системи Харизанов, който между другото малко по-рано наряза най-голямата напоителна станция в Силистра, която водоснабдяваше и напояваше над 30 000 декара в България. Тези фирми затварят помежду си контрактите и ощетяват българските данъкоплатци. Освен всичко друго, над 500 фирми малки и няколко десетки големи нямат никакъв пазарен достъп до суровината. Това ги обрича на фалит, това ги обрича да излезат на борсата хиляди български граждани, които няма да имат работа в следващите години. Нашият въпрос е към господин премиера. До кога, господин Борисов, вие ще търпите това? Вчера много ясно казахме, че ако не се спре търговията на стоковата борса, ще държим лично отговор с премиера. Защото много ни е жал за министъра, но смятам, че българският интерес ни е много по-важен.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Гръцката полиция задържа 60 демонстранти в центъра на Атина по време на протестите, организирани от просъюз и леви партии срещу кредитното споразумение с Европейския съюз и Международния валутен фонд. То предвижда ново намаляване на заплатите, пенсиите и съкращаване на държавни служители. Площадът пред гръцкия парламент се охранява от жива защитна стена от полицаи и части за борба с безредиците. В демонстрацията с нощи са участвали повече от 6500 души. Алиансът за умерен и центристски ислям обяви в Либия бившият председател на Преходния национален съвет Махмуд Джибрил. Алиансът обединява патриотични сили, 44 политически партии, 236 граждански организации и 281 изтъкнати независими личности. Алиансът настоява за равнопоставено развитие на всички райони на страната и за децентрализиране на властта. Генералният секретар на Алианса ще бъде избран на 12 март. Талибаните призоваха за нападение срещу чуждестранни военни бази в страната и за масови убийства на западни войници в знак на отмъщение за изгарянето на екземпляри на Корана в основната натовска база в Кабул. Правителството на Съединените щати и американският командващ силите на НАТО в Афганистан се извиниха за непреднамерените действия, след като афганистански работници откриха изгорени копия на Корана, когато събирали букулка в базата на военновъздушните сили Баграм край Кабул. Новината предизвика масови протести по цялата страна. Барак Обама изпреварва по популярност основните претенденти на републиканците за президентските избори през ноември – Рик Санторъм и Мит Ромни. До неодавна Ромни беше смятан за безспорен фаворит. Според нова анкета обаче, Обама ще спечели партийната номинация за президентските избори с 53% от гласовете, което не оставя шанс за победа на нито един от следващите републикански претенденти. Ново дело за изнасилване срещу бивши изпълнителен директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан. Той е по гражданския иск на камериерката на Фитесало Диало, заради която Строскан загуби поста си във фонда и кандидатурата си за президент на Франция. През март започва и още едно дело срещу Строскан. Съдът в град Лил го призова, за да му повдигне обвинение в съучастие в сводничество. Връщаме се у нас. Изнервени шофьори на тирове чакат на огромни опашки, за да преминат през Дунав мост. Проблемите на границата продължават вече четвърти ден. Причината е новата система за обработка на документи на камиони над 10 тона, която се прилага от понеделник в Румъния. Опашката от товарни автомобили е повече от 5 км. На граничен пункт Гюешево вече въвеждат допълнително данни за всеки превозен товар и сканират всеки един документ. Това удължава с 10 минути времето за обработка и за час средно преминават по 15 тежки камиона. Министерството на външните работи съобщи, че официално е поискало обяснение от северната ни съседка за хаоса на Дунав мост. И още пътна информация. Затворени са Златишкият, Твърдишкият, Върбишкият и Троянският проход. Забранено движението на товарни автомобили през Дюлинския проход, както и на превозни средства над 10 тона през прохода Вратник в отсечката Велико Търново-Сливен. Такива бяха новините до този час.